Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Astăzi, grupul de comunicare strategică anunța 4724 de noi cazuri de COVID-19 la nivel național, la un număr de teste efectuate în ultimele 24 de ore de peste 28.000. Problema este că și autoritățile din județul Gorj sunt în alertă. Prefectul Cosmin Pistol spunea astăzi că, de exemplu, la Târgu Jiu situația nu este bună pentru că indicele îmbolnăvirilor se apropie de 2 la 1000 de locuitori, deci încă nu suntem la acel prag de 3 care presupune intrarea într-un scenariu roșu. În weekend a efectuat controle prefectul de Gorj în piețe și târguri, iar astăzi a venit cu un apel către conducătorii instituțiilor publice să iasă în stradă alături de subordonați și a făcut un apel către administrația piețelor din Târgu Jiu să ia toate măsurile pentru evitarea răspândirii virusului. Acum nu știm cum a ajuns prefectul de Gorj la concluzia că virusul se ia din piață. Probabil au făcut ceva anchete epidemiologice, habar n-am. Dacă de acolo vin aceste cazuri, zecile de cazuri zilnice de infectări, inclusiv la nivelul județului Gorj. Dar, repet, situația nu este la fel de gravă ca în alte județe, care au intrat practic în acel scenariu roșu. La noi încă, spunea prefectul, indicele se apropie de 2 la 1000 de locuitori. O să vedem ce măsuri se ia în Târgu Jiu. Avem o discuție la început de emisiune cu primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră!
Domnule primar, am înțeles că se pregătește ceva măsuri. Știu că acele delimitări au fost făcute în piețe încă de la începutul pandemiei. Ce altceva se poate face? Am văzut acest apel direcționat către piețele din Târgu Jiu al prefectului.
Nu, e adevărat că sunt zonele cele mai aglomerate din municipiul Târgu Jiu, dar după discuția pe care am avut-o ieri și alaltă ieri cu domnul prefect, am ajuns la concluzia că ar fi extrem de riscant ca cele două piețe, de fapt cele trei piețe, dacă luăm și piața Bangro de la Drăgoeni, să fie închise. Riscul ar fi foarte mare, pentru că din acel moment consumatorii am trimite spre spațiile închise, spre spațiile comerciale închise, iar din punctul meu de vedere, cred că în acest moment riscul de contaminare într-un spațiu deschis este mult, mult mai mic decât într-un spațiu închis. Pe de altă parte, este o constatare pe care domnul prefect, cu instituții de abilitate, și aici mă refer la DST, la Poliția Națională și Poliția Locală, au făcut-o prin deplasările pe care le-au făcut în piețele din municipiul Târgu Jiu. Și de ieri am luat, în urma discuției pe care am avut-o cu domnul Zaharia și în această dimineață, vom lua măsuri suplimentare în sensul refacerii sensurilor de deplasare în cele două piețe, limitării accesului în piața Angro din zona Drăgoieni și unei participări mult mai mare a organelor abilitate, și aici mă refer la poliție, jandarmerie și poliția locală, pe aceste zone aglomerate. Am avut ieri discuția cu domnul prefect și cred că astăzi sau cel târziu mâine dânsul împreună cu responsabilii din cadrul, din subordinea Ministerului de Interne, vor găsi soluții în așa fel încât mai multe echipe mixte să poată să se deplaseze în aceste zone și să le aducă la cunoștință cetățenilor regulile care sunt impuse pentru această perioadă.
Domnule primar, dar cum au ajuns la concluzia asta că în piețe e risc mare de transmiterea virusului? Adică a spus un specialist treaba asta sau?
Nu. Cred că este doar o observație pe care domnul prefect a făcut-o în urma deplasărilor dânsului sau deplasărilor făcute de către organismele abilitate.
Am înțeles, dar pare un pic pueril așa, pentru că nici măcar când s-a închis toată România, piețele n-au fost închise. Deci cum să se aducă în discuție așa ceva?
Am militat și la începutul acestei perioade, luna martie, ca piețele să rămână deschise și în momentul de față susțin această idee, pentru că este, din punctul meu de vedere, așa cum vă și spuneam la începutul acestui interviu, extrem de riscant să închidem piețele care își desfășoară activitatea în aer liber. Pentru că cetățeanul, până la urmă, trebuie să se aprovizioneze. Dacă nu-i oferi această posibilitate de a se aproviziona din piețele deschise din municipiul Târgu Jiu, exact ceea ce vă spuneam, nu ai decât să-l trimiți pe un spațiu închis, spre spațiile comerciale.
Nu este vorba numai de clienți, este vorba de oamenii care vând în piețe. Sunt sute de familii care depind de aceste activități.
pe de o parte și de familie, dar eu v-am spus, eu mă refer la numărul foarte mare de cetățeni, nu numai ai municipiului Târgu Jiu, care se deplasează în aceste zone. E adevărat că trebuie impuse măsurile de protecție și, în primul rând, folosirea măștilor pentru toți cei care ajung în această zonă. Și măsurile pe care noi le-am impus ca administrație publică locală prin societatea edilitară, pentru că societatea edilitară are în administrare piețele din municipiul Târgu Jiu și în perioada imediat următoare, începând chiar de mâine dimineață, am trecut la o acțiune de dezinfectare a zonelor aglomerate din municipiul Târgu Jiu, aici mă refer la bulevard de străzi, dar și la piețele din municipiul Târgu Jiu. Efectele sper să se vadă în perioada imediat următoare. Pe mine, sincer să vă spun, raportându-mă la ceea ce se întâmplă la nivel național, nu mă sperie, cel puțin la acest moment, acest indicator. Suntem sub 2, ceea ce înseamnă că au fost luate măsuri în consecință în perioada anterioară și de către noi ca autoritate și de către Direcția de Sănătate Publică și de către domnul prefect prin instituțiile abilitate, dar trebuie să ținem sub control. Este clar că va trebui și în perioada următoare să ținem sub control acest
fenomen. Eu nu-mi dau seama ce a văzut prefectul prin piață, dar eu observ că lumea respectă regulile, adică cel puțin masca este purtată în toate piețele și într-adevăr am văzut poliția locală care e acolo și face semn dacă totuși rămâi. Deci nu știu ce probleme a văzut prefectul de așa s-a cășunat pe piețe. Chiar acolo, chiar sunt cel puțin de câteva săptămâni în Târgu Jiu, toată lumea are mască. Mă rog, probabil că are alte informații, că n-a dat prea multe explicații. Da.
Doamna Solăru, și ținând cont de valoarea aceasta de 1,92 care era registrată ieri, înseamnă că lucrurile nu au scăpat de sub control la nivelul județului Gorj și așa cum am făcut de fiecare dată, în primul rând trebuie să mulțumesc celor care sunt abilitați și aici mă refer la Direcția de Sănătate Publică prin domnul director și prin doamna doctor Panduru, care au coordonat foarte, foarte bine. Eu nu sunt un specialist în probleme legate de sănătate, dar am încredere că instituțiile cu competență pe această zonă își fac și au făcut și o să-și facă în continuare datoria. Acum, dacă lucrurile escaladează la nivel național, să nu ne imaginăm că Târgu Jiu va rămâne o oază pentru tot ceea ce se întâmplă în celelalte județe. După cum vedem, chiar municipii din apropierea noastră, din Oltenia, au depășit acel prag psihologic de 3%, care impune măsuri mult, mult mai drastice. Noi sperăm să nu ajungem și de aceea, cum să vă spun, apelul făcut de către prefect este binevenit, chiar dacă câteodată, cum să vă spun, nu este bazat neapărat pe o anumită, cum să vă spun, posibilitate de a măsura modul în care se transmite acest virus în aceste zone.
Păi de asta, că nu mai înțelegem argumentele, domnule primar. Am văzut de asemenea o informație că ați putea reduce spațiile de parcare în zona piețelor, iar nu înțeleg care-i rostul, mai ales că sunt foarte aglomerate zonele respective. Adică ce, ne infectăm în parcări sau cum?
Nici n-am discutat cu domnul prefect, n-am discutat aceste aspecte, iar din punctul meu de vedere, așa cum vă spuneam, cu o minimă protecție, adică cu purtarea măștilor și a mânușilor, riscul în spațiile deschise, din punctul meu de vedere, este extrem de mic. Trebuie să găsim soluții și să vedem ce facem în spațiile închise, ce facem în mijloacele de transport și împreună am ajuns la concluzia că transportul în comun în Târgu Jiu se desfășoară în cele mai bune condiții. Personal am urmărit modul în care se desfășoară transportul în comun și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul director general Paraschiv, au personal specializat în colaborare cu poliția locală, pot să facă verificări în așa fel încât să nu ne asumăm riscuri foarte mari pentru cetățenii care se deplasează dintr-o zonă în alta și care folosesc transportul în comun din Târgu Jiu.
Păi bun, dar în condițiile în care nici până acum nu știm prea bine cum se transmite virusul ăsta, domnule primar. Așa, pur și simplu, sunt niște măsuri halucinante, se schimbă de pe o zi pe alta, închidem, deschidem activități, nu se mai înțelege nimic din tot ce vor să facă autoritățile. Ciolacul stă la petrecere, Giurcău stă la petrecere, deci nu se mai înțelege nimic până la urmă. Temerea cea mai mare este legată de închiderea asta activităților, care după anul ăsta greu pune pe butuci o grămadă de oameni. Deci aici am văzut semnalele pe care oamenii le trag în perioada asta.
De acord cu dumneavoastră, dar în același timp trebuie să găsim și cele mai bune soluții, în așa fel încât să nu descaladeze acest fenomen la nivel național și la nivelul județului Gorj. După cum observăm, sunt state foarte, foarte puternice din punct de vedere economic și mă refer la statele europene dezvoltate, care în această perioadă au cam pierdut războiul cu virusul. Și de aceea trebuie să ne luăm măsurile necesare. Așa cred eu că ar trebui procedat. Exact ceea ce vă spuneam și perioada anterioară. Nu ne-am confruntat cu astfel de pandemie în ultimii 100 de ani și este foarte, foarte greu, atâta timp cât statele dezvoltate care n-au găsit soluții, e foarte greu și pentru noi ca să găsim soluțiile cele mai bune pentru a putea, cum să vă spun, rezolva problema într-o perioadă imediat următoare.
Asta e foarte clar că sunt depășiți de situația asta, inclusiv la noi și sigur că da și pe planetă, dar în situația asta, mai în două săptămâni începe campania electorală, domnule primar, oficial. Deci bubuie ratele astea de infectare în toate județele, cum mai facem campanie electorală? Sau cum faceți dumneavoastră cei din politică?
Doamna Soleru, sincer, așa cum am procedat și în perioada campaniei mele electorale, atunci când am candidat pentru funcția de primar, în același mod mă voi comporta și în această perioadă. Voi rămâne în activitate permanent. Nu mi-am luat concediu în perioada în care eu eram cel care era direct interesat de campania electorală. Nici de data aceasta nu voi lua concediu. Voi rămâne pe baricade în instituția pe care o conduc împreună cu angajații mei pentru a putea găsi cele mai bune soluții la problemele pe care le ridică cetățenii și pentru a putea să găsim soluțiile cele mai bune și la acest fenomen care ne bântuie de foarte mult timp. Nu știu. Vedem exact care este strategia partidelor politice. Din punctul meu de vedere va fi o strategie atipică, iar campaniile electorale se vor desfășura mult mai mult în mediul online, mult mai puțin în întâlnirile publice sau în contactele directe pe care alte dată le foloseam în campaniile electorale. De data aceasta, cred că partidele politice vor aborda o astfel de strategie de comunicare prin intermediul mass mediei sau prin rețelele de socializare.
O să vedem cum mai ajung mesajele în acest haos generalizat, cum mai ajung la populație, cum reușim să le transmitem. E deja o mare problemă, cred că și pentru dumneavoastră la partide, pentru că orice dezbatere între politicieni este aproape anulată de necazurile astea generate și de proasta gestionare a pandemiei. Deci este, mă rog, noi noroc că pe plan local ne mai cunoaștem, adică se cunosc candidații, oamenii cunosc, îi mai pot asimila cu activitate sau alta, dar va fi destul de dificil ca teme de dezbatere în situațiile în care nu vor reuși să țină pandemia sub control cei de la București. Domnule primar, am înțeles că astăzi vă mai întreb un lucru, încep lucrările narcise sau ieri au început?
Au început lucrările narciselor, exact așa cum am declarat, a trebuit în primul rând să rezolvăm problema cu încheierea contractului cu societatea edilitară, cea care a preluat restul de lucrări care trebuie să executate în acea zonă. De ieri, cu toate forțele, pentru că nu mai avem foarte multe lucrări demarate la nivelul municipiului Târgu Jiu pentru societatea edilitară, de ieri societatea edilitară a intrat în acel cartier și eu sunt convins că într-o perioadă următoare, în perioada următoarelor 30 de zile, vor face accesul facil pentru cetățenii care locuiesc în acea zonă. Așa cum am și declarat în interviurile de astăzi, investiția din zona narcistelor este investiție multianuală. Se desfășoară pe perioada celor 2 ani, 2020-2021. Deci graficul lucrărilor din zona respectivă nu a fost încălcat. Din păcate a apărut acea problemă cu societatea care câștigase licitația. Ne-am mișcat, după părerea mea, destul de bine, adică am putut într-o perioadă scurtă de timp să încredințăm prin licitație contractul societății care aparține Consiliul Local și Administrației Publice Locale, iar eu personal vreau să mă înțeleagă și cetățenii din acea zonă, am foarte mare încredere în cei care își desfășoară activitatea în acea zonă, că până la intrarea în perioada cu adevărat de iarnă, condițiile de acces în cartier vor fi foarte, foarte bune, urmând ca în primăvară, dacă nu ne va permite timpul până la sfârșitul anului, să continue, iar anul viitor, în luna iunie, lucrarea să fie finalizată.
Mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru aceste informații. primarul Marcel Romanescu a venit astăzi cu precizări, iată, și vom difuza și mai târziu aceste informații pentru ca să ajungă la cât mai multă lume legată de noi reguli care vor fi impuse în piețele din Târgu Jiu, practic legate de circulația populației, pentru că sunt perioade în zile sau zile în care sunt foarte aglomerate, pentru că, așa cum spuneam, au ajuns la concluzia autoritățile că trebuie făcut ceva legat de piețe. Iată, se pusese și discuția închiderii piețelor. Am ajuns din nou într-un punct critic în privința acestei pandemii și mai ales al modului în care este gestionată. O să luăm o replică în continuare în emisiune. Robert Filip a venit astăzi cu un atac devastator la adresa lui Sorinel Boza, candidatul Partidului Mișcarea Populară la funcția de senator de Gorj. Gorjul are doar două mandate de senat, prin urmare ele sunt foarte disputate. Se pleacă de la ideea că PSD deja l-obține pe al său pentru că a luat vreo 40% la alegerile locale de luna trecută și prin urmare la acest scor se poate obține un mandat de senator, pe când cel de-al doilea mandat ar fi cumva disputat între Partidul Național Liberal și alte partide mai mici. Sigur că dintre partidele mai mici, Boza este dat cu mai multe șanse, dar vedem ce surprize pregătește electoratul în alegerile din 6 decembrie. Faptul că Filipul atacă pe Boza nu este neapărat o surpriză, pentru că știm anul trecut câte conflicte au fost între primarul din Rovinar și Boza, care era atunci manager al complexului energetic Oltenia. La telefon este în continuare președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Nicolae Davițoiu. Bună ziua, domnule Davițoiu!
Română, bună ziua!
Ați fost în ședință, n-am reușit să vă luăm replicile la atacurile lui Filip, domnule Davițoiu. Cum vedeți poziția primarului din Rovinari? Îl critică foarte dur și pe dumneavoastră, bineînțeles, vă trimite la lada istoriei pentru că l-a spus pe Boza pe listă.
Da, eu v-am mai spus că atunci când o candidatură strânește atâtea controverse, înseamnă că candidatul pe care l-am pus este unul de care cei care îl jură se tem. Pentru că dacă nu ar fi așa, nu ar, și-ar vedea de treaba lor și l-ar negrija.
Păi numai puțin, de ce să se teamă de Boza? Care e problema? De ce atâta teamă?
Păi altfel nu înțeleg de ce atâta patimă și de ce domnul Filip, în loc să se rezume la își gestiona averea pe care i-au lăsat-o părinții, se rezumă la aceste atacuri folosind cuvinte de goladă, adică reputuri, cuvinte care denotă că îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Ori eu nu pot să intru în aceste controverse pentru că, din păcate, eu de la părinți am moștenit cei 7 ani de acasă și am grijă la limbajul pe care îl folosesc și aceste dispute politice. Încerc să fiu civilizat și încerc să critic oamenii folosind la fel cuvinte civilizate, nu apelând la un limbaj golănesc.
Acum, sigur că limbajul e foarte dur, dar nu e neobișnuit în campania electorală.
Este un limbaj golănesc, nu dur. Dur este când critici pe cineva că nu este un profesionist, că n-are studii, că nu știe limba română, că nu știe nu știu ce. Dați-mi voie să vă spun că limbajul pe care îl folosește primarul de la Rovinar este unul golănesc.
Dar de ce, domnule președinte? Totuși, miza...
V-am spus care este...
O știm, da.
Știți foarte bine adversitatea dintre Sorin Boza și primarul Filip încă de când Sorin Boza era președintele directoratului complexului energetic Oltenia. Și eu m-aș fi rezumat la a-l critica din alte puncte de vedere, că n-a făcut ce trebuie. Mă rog, ce cost era el, că nu este în regulă, dar limbajul pe care îl folosește este într-adevăr un golănesc, care nu mie nu mi-este caracteristic și eu nu vreau să răspund în aceeași manieră. Eu l-am sfătuit să ocupe de orașul Rovinar, să aibă grijă să mulțumească cetățenii de acolo, nu să-i terorizeze când, atunci când votează, să aibă o anumită opțiune. Ați văzut că stau blocurile alea să dărâme pe ei pe acolo, să le pice în cap bucăți din ele. Cred că sau prin subsolurile care mișună tot felul de viețuitoare. Și nu să folosească un limbaj, mai ales că dumnealui este pe locul 2. M-aș fi așteptat la o replică din partea celui care este principalul candidat al PNL-ului la funcția de senator. Domnul Iordache.
Da, a spus că nu va face campanie cu atacuri. Nu va face, dar și Filip are funcție în partid acum.
Își pune pe Robert Filip, normal, de ce să se compromite el, și bine face când găsește un element ca primarul de la Rovinar care nu ține cont de niște norme de bun simț. Normal că apelează la el ca să jignească contracandidații. Eu aceea să lăsăm minierii, cetățenii din județul Gorj să decidă, nu să începem noi să ne înjurăm ca la ușa cotului. Mai bine ar fi să spunem ce proiect avem, ce putem face pentru județul ăsta sărăcăcios. Dar probabil domnul Filip vrea să reînvie perioada de tristă amintire a României cu baronii locali.
Acum, bine, miza la PNL, domnule David Țoiu. Păi Partidul Național Liberal când a avut ultima dată senator? Nu mă refer la Tudor Barbu, care, mă rog, a venit prin transfer de la PPDD, obținut pe vot în Gorj. Cred că-s 20 de ani sau cât or fi.
Da, și vedem după 20 de ani cu ce vin ei ca să ia stau să aceadă la un mandat de senator în Parlamentul României. Îi dau un sfat, să știți că nu așa se face campanie electorală. Județul Gorj nu este Rovinar, nu este feuda nimănui. Toată lumea are dreptul să candideze și să se exprime liber cu proiectele care le propune, cu ce ar vrea să facă bun pentru cetățenii județului Gorj, pentru că suntem totuși printre ultimele 10 județe, printre ultimele 5 județe din țară ca calitatea vieții și ca nivel de trai.
Păi nu, da, ăsta este foarte clar un semnal că PNL-ul va lupta. Dacă PNL-ul, cei de la PNL au spus, domnule David Țoiu, că asta e o șansă istorică acum să obțină un scor foarte bun. Într-adevăr, rezultatul față de PSD este mult mai strâns raportat la alte tururi de alegeri și atunci normal că e un semnal că va fi o campanie pe viață și pe moarte. Deci trebuie să...
Nu o să accesăm la un alt fel de campanie. Noi vrem o campanie civilizată, proiect bazată pe ceea ce putem noi sau ceea ce propune formațiunea politică din care facem noi parte, bun pentru gorjeni. Pentru că de înjurături și de jigniri cred că s-a săturat toată lumea. Și de promisiuni.
Bun, acum ce este iar ciudat și la aceste alegeri, doamna David Țoiu, că cearta tot pe dreapta e cea mai mare. Am văzut și pozițiile lui Miruță, care îi face baron pe liberal, și Ciocoi, și tot aici e cearta.
Din păcate aveți dreptate și eu chiar nu înțeleg aceste atacuri furibunde ale PNL-ului și ale președintelui Dan Vâlceanu, care, după părerea mea, reprezintă o greșeală politică și mențin opinia. Și o să vedem pe 6 decembrie în rezultatul final. Nu așa se face treabă atacând contracandidații. Atacă-i, dom'le, este corect că poți să-i ataci, că asta e campania electorală. Dar atacă-i pe lucruri punctuale. Spui, dom'le, n-a fost bun, nu-i profesionist, nu știe carte, nu e bun acolo, și-a luat diploma falsă, și-a luat diploma la 40 de ani, n-a profesat niciodată în domeniul respectiv și uite a ajuns pe unde, sau a ajuns nu știu ce. Dar nu făcându-l dobitoc, făcându-l nenorocit, făcându-l rebut, făcându-l nu știu ce. Nu este în regulă acest lucru. Păcat. Deci, păcat că Partidul Național Liberal apelează la asemenea metode, după părerea mea.
Interesant ce urmează, vedem. Acum, sigur că...
Vor avea un insucces dacă continuă această campanie de denigrare vulgară și golănească în același timp, și vedem cine are dreptate pe data de 6 decembrie. Asta înseamnă să apată atenția de la problemele cu care se confruntă complexul energetic Oltenia, grave după părerea mea, și la problemele care mai sunt în județul Gorj, și ele destul de nedeglijat.
Domnule David Țoiu,
Bun,
spuneți din nou că sunt probleme grave la CEO. Păi ce probleme grave sunt? Că vine planul, vin 3,5 miliarde de euro, se măresc salariile la anul. Cum sunt probleme?
Astea sunt pe hârtie. Dar să vedem dacă ei vor fi bine dirijați sau vor ajunge în buzunarele unor acoliți politici. Mai e până departe. Stați liniștit, să-i vedem banii. Pe hârtie sunt, dar trebuie vedem. Să știți că și în exercițiu financiar 2013-2020, România a beneficiat de 40 de miliarde de euro de la Comisia Europeană. Știți câte a atras până în momentul când vorbim noi? 7-8 miliarde. Contează foarte mult și să fie accesați acești bani. Ei sunt, dar trebuie în primul rând și accesați.
Bine, mulțumim.
Sunt în conturile Comisiei Europene, nu sunt în conturile Complexul Energetic Oltenia.
Normal. Doamna Davițoiu, așteptăm, că am înțeles că lansați și programul, nu de guvernare, programul sau și programul de guvernare. Nu știu dacă și PMP-ul își face, că am văzut că, că USR-ul și-a făcut. Da.
Nu, programul de guvernare este unul care poate să fie comun cu partea dreaptă, pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă că pentru o guvernare trebuie ca forțele de dreapta.
Păi nu, pe dreapta USR-ul are programul lui de guvernare, PNL-ul pe a lui, și am înțeles, nu mai știu cine mi-a spus, parcă Gheorghe Pecincilă, că în funcție de procente se decide care se aplică. De asta zic, dacă toți trei guvernați, toate trei partidele, atunci să vă faceți noastră unul.
Nu, după părerea mea este, nu trebuie luat procentual, trebuie luat ce e bun și util și ce este de strictă necesitate, luat într-o ordine, nu neapărat procentual. Se poate sunt lucruri bune la un partid, de exemplu, care are, sau de la USR sau de la noi, sunt mai multe puncte bune și mai fezabile și mai realizabile decât, să zic, are PNL-ul. Am dat un exemplu. Nu știu dacă așa este.
Bine, mulțumesc foarte mult domnului Nicolae Davițoiu pentru dreptul la replică și această poziție exprimată după atacul foarte dur al primarului din Rovina, Robert Filip, la adresa candidatului PMP la Senat, și spuneam că sunt aceste tensiuni pe partea dreaptă. O postare la fel de dură a venit de la Radu Miruță, liderul USR Gorj, aseară, după acel chef la care a participat fostul șef al OPC Gorj, Mădălin Giurcău. Amintesc că acolo poliția a aplicat amenzi și amenzi destul de usturătoare, dar totuși spune Miruță că nu e în regulă ca oameni din guvern, nu, să nu respecte aceste restricții anti-coronavirus, în vreme ce populația are foarte mult de suferit, agenții economici au de suferit, trimit oamenii acasă, că ba e un scenariu, ba altul, ba se închid, ba se deschid activități, și pe bună dreptate aici punctează Miruță că așa stă situația până la urmă, nu este, este o realitate care se întâmplă în momentul de față în această țară. Pe de altă parte, în condițiile în care PMP, USR și PNL ar trebui să fie aliați, aceste certuri foarte puternice între partide s-ar putea să debusoleze electoratul de dreapta. Este domnul Radu Miruță acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Miruță!
Bună ziua!
Da, chiar așa să-i faceți șocoi și baroni?
Doamnă, faptul că expui o realitate n-ar trebui să deranjeze, doamnă. Pe mine, efectiv, mă irită povestea asta, indiferent cine ar fi în situația de a o face. Nu se poate să încerci să convingi lumea că este necesar, că este indicat, că trebuie să respectăm aceste măsuri, chiar dacă foarte multă lume a ajuns la limita suportabilității și mă refer în special la oamenii de afaceri, cărora li se schimbă abordarea aceasta de la lună la lună. Sunt oameni care își fac stocuri care sunt perisabile. Sunt oameni care își trimit angajații acasă, pentru că cu toți înțelegem că trebuie să facem un efort. Și tocmai cei care ne cer nouă să facem aceste lucruri, tocmai care ar trebui să se ocupe ca aceste lucruri să fie respectate, sunt cei care nu le respectă.
Păi oamenii ăștia sunt și ei ca șefii de la partide, domnule Miruță, pentru că n-ați văzut ciolacul la chef, Orban în birou cu Trabucul sau ce, mă rog, ce mai era pe acolo. Deci, păi, la ce ne așteptăm?
Nu înseamnă că dacă vedem la cel mai înalt nivel, toți trebuie să tăcem pentru că am avut diverse avantaje, cum sunt foarte mulți oameni implicați în politică. Sunt oameni care nu deschid gura pentru că nu vor să deranjeze pe unii și pe alții. E, nu e cazul meu și nu e cazul celor de la USR. Nu se poate așa ceva și mai mult decât atât, își pun singur țărină în cap. S-a întâmplat o greșeală, delimitează-te de ea și gata, nu încerca să o asumi, nu încerca să o explici, nu încerca să o încurajezi. Pentru că nu faci decât mai mult să subliniezi situația penibilă în care ești pus. Și asta nu e o greșeală, nu ne împiedicăm pe jos și n-am fost atenți. Asta e o chestiune asumată, făcută intenționat. Gândiți-vă cam ce poate fi în mintea acelui om care decide să facă lucruri din astea știind că este ilegal. Cam ce ne așteptăm noi să se întâmple în societatea asta, care pare destul de bolnavă de vreo 30 de ani de zile, dacă liderii care ne expun nouă și care ne impun aceste restricții sunt cei care sunt cei care nu le respectă. E ceva dincolo de puterea unui om de a accepta, cel puțin de-a mea ca individ.
Este adevărat. Din păcate am văzut atâtea exemple în ultima perioadă.
Da,
atâtea exemple.
Asta politică a ajuns în ultima, pe cea mai infundată treaptă, parcă de când după 1989 încoace. Pentru că i-a ajuns o metodă, o problemă în întreg sistem, o chestiune sistemică în statul acesta român. Oamenii incompetenți, dar slugani și poate cu bani, sunt puși în funcție de conducere de unde nici nu sunt capabili să ia decizii, fiindcă au dat bani sau poate că au fost slugari, nici nu să ia decizii împotriva lor și se perpetuează acest sistem din 4 în 4 în 4 în 4 ani, multiplu de 4 de vreo 24 de ani.
Da, bun, acum legat de aceste amenzi, vedeți, pe cei cu bani le resimt altfel decât cei săraci, adică este categorică amenziile astea, că vorbim de ele că-s mari, 200 de milioane sau 300 de milioane, cât se aplică, amenzi mari pe restricții, dar eu vorbesc prin prisma mea, adică a veniturilor mele. Acum, sigur, probabil pentru cei care s-au afacerit sau care sunt în politică, sumele astea sunt nimic, poate de asta și sfidează regulile. Pentru că nu înseamnă nimic pentru ei, 200-300 de milioane. Da.
Bun, acum spun o chestie sigur care nu e chiar demonstrabilă, dar e pe buzele tuturor. Cel puțin cei mai mulți care sunt în activități de control, că atunci când iau amendă, tot pe seama contribuabilului, chiar la limita legii, dar asta este o chestiune de apreciere personală. Însă ce mă surprinde pe mine, că am văzut o reacție a celor de la PNL Gorj. Ei cu seninătate spun, domne, s-au aplicat amenzi, PNL aplică legea. Păi serios, asta e problema. Cel mai grav este că oamenii aceia în funcție de conducere sunt lăsați în continuare să facă aceste lucruri. Rădăcina problemei nu este acolo. Omul ăla poate să vină mâine și să ne fluture în față câteva zeci de mii de lei și să-mi arate, uite, vezi, mai am de plătit 10 amenzi. Asta este atitudinea pe care noi o avem față de oamenii cărora le impunem atât de multe restricții? Să le spunem că omul a fost amendat conform legii? Dar un om, e normal ca un om cu putere de conducere să facă astfel de lucruri? Există sancțiuni la partid, există sancțiuni din partea oamenilor. Ce se așteaptă? Să mergem peste ei în stradă? Asta e o atitudine de politician care vrea să educe nervii oamenilor.
Domnule Miruță, suntem și în campanie. Am văzut că ați postat câteva bannere, ați cel puțin prin Târgu Jiu, nu știu, în restul județului. Cum vă recuperați acel handicap de la locale? Nu știu dacă v-am mai întrebat, dar oricum este Destul de interesant de văzut ce campanie veți face, pentru că este foarte clar că trebuie să fiți mult mai implicați, mult mai pe problemă, pe problemele oamenilor.
Să fim mai implicați, ne-am asumat niște greșeli pe care le-am făcut atunci și strategia pentru alegerile parlamentare a fost construită evitând acele situații pe care atunci s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat. Sunt tipuri diferite de alegeri, sunt echipe oarecum de coordonare a campaniei diferite de data aceasta față de data trecută. Noi suntem în spațiu public, doamna Stoleru, așa cum suntem ca și indivizi. Și nu uităm că noi am făcut pasul spre această implicare politică strict dezamăgiți de ce se întâmplă în spațiu public. Și atunci costul pentru noi...
Dumneavoastră spuneți că ați identificat problemele, care au fost, ce n-a funcționat la locale. Eu nu mi-am dat încă seama nici acum, pentru că n-ați avut niște candidați foarte răi, nici la primăria Târgu Jiu, nici, adică nu mai răi ca ai altora. Să fim serioși. Oameni pregătiți ați avut nici la Consiliul Județean. De asta spun, unde au fost problemele? Au fost pe organizare? Candidații au fost ok, nu... Oameni serioși, oameni... cu carieră în spate, pregătiți. Da.
Nu mă refer la bucata de problemă care are legătură neapărat cu candidații sau care are legătură cu percepția electoratului din județul Gorj. Pentru că acele lucruri nu le putem noi influența și nu se modifică de astăzi pe mâine. Nu înseamnă că am identificat greșeli capitale, greșeli cu un impact fantastic, dar ne-am uitat la zona care a ținut strict de responsabilitatea noastră ca organizare. Și acele lucruri am încercat să le modificăm. Da, faptul că oamenii din județul Gorj nu detestă, nu sancționează foarte mult traseiștii politici, nu sancționează foarte mult că oameni cu probleme penale primiși în judecată sau oameni care au făcut tot felul de abuzuri pe la serviciu cu picioarele prin ligianele cu apă din birouri au fost în continuare votați de partea electoratului, este o provocare pentru noi oamenii care n-am fost implicați în politică.
Să fim corecți, nu. Omul cu picioarele în lighean n-a fost votat. Să nu jignim.
A fost mai mult decât ar fi trebuit din punctul meu de vedere într-un oraș care are...
Păi da, dar vorbim de un partid PMP care are totuși un scor. Adică mă gândesc că PMP-ul ia 4-5% fără candidat. Aproape. Deci bănuiesc că încă mai are un scor. Pentru că...
nu doar scorul politic al partidului, ci asociez percepția mea despre partid și cu cel care candidează. Dacă un partid face o astfel de greșeală și desemnează un astfel de candidat, eu mă delimitez de acea combinație între partid și persoană.
Bun. Cum vedeți candidatura lui Sorinel Boza?
Mie cumva complicat să-mi exprim un punct de vedere pentru că nu-l cunosc foarte bine pe acest om. Eu vă spun strict aprecierea mea, un om care n-are legătură cu județul Gorj și un om asupra căruia planează niște de documente emise de către Guvernul României și găsit și rămase definitive de către ultima instanță din România. Noi nu putem promova astfel de oameni și nu ne putem asocia cu astfel de persoane. Adică dacă ar fi existat un raport de control care ar fi deocamdată pe rolul instanței sau pentru care instanța nu s-ar fi pronunțat, sigur că există deschidere de discuție. Dar dacă în alta curte a lăsat definitivă decizia cu privire la conținutul acelui raport, noi nu putem să facem...
Considerați că USR se poate bate pentru postul de senator de Gorj? USR Plus?
Eu vă spun, da! Da, ce s-a văzut în presa națională este un algoritm care a plecat de la mine. Și l-am împărtășit în județul Gorj cu mai mulți oameni, l-am primit și celor de la Național și a început să fie în ultima fază, vi-l pot imite și dumneavoastră, o chestie, o aplicație care a fost făcută în care se încarcă voturile din toată țara, că doar atunci pot produce rezultate, dacă sunt știute aceste voturi și sunt publice ultimele, și se poate vedea câte voturi pui în plus pentru a se obține mandatul de senator la USR. Sunt contexte în județul Gorj în care se poate obține și deputat și senator la USR. Cum de altfel sunt contexte în care nu se poate obține niciun post. Adică eu sunt o persoană realistă.
Dar la ce? Sigur că da, dar la ce scor le-ați putea lua pe amândouă? Adică un minim. Care ar fi procentul?
Nu are legătură doar cu scorul luat la Gorj. Are legătură și cu scorul celorlalte partide, atât din Gorj cât și din țară.
Din țară. Dar totuși un scor minim. Ca să intrați în joc...
Deci undeva pe la 14% s-ar obține cu probabilitate destul de mare și senat și deputat.
Păi știu, dar de la 4% la 14%, domnule Miruță?
Eu vă spun care sunt condițiile.
Am
Poveștile
înțeles.
Scad foarte mult dacă PMP Pro-România nu fac pragul. Se transferă voturi de la PNL, de la PSD la PNL, odată cu mutarea membrilor PSD-PNL și cu primarii. Discuțiile sunt foarte variabile, adică treaba asta de 14% nu e o certitudine. Poate să fie mai mică, poate să fie mai mare în funcție de ce se întâmplă cu celelalte partide în țară.
Păi să vedem într-adevăr și ce poziții veți avea la nivel național. La București cine candidează? Cine? La deputat și senator? Cioloș și cu Barna, nu? Sau nu? Barna e la Sibiu. Barna e la Sibiu.
Dacian, Barna e la... Dacian, Cioloș... nu știu să candideze. Dacă candidează, candidează pe la
E doar propunere
Sălaj.
De premier, pare mi se.
Se candide, poate candidează pe la Sălaș, dar nu cred.
Dar
la
oricum ei...
Claudiu Năsui, Cristina Prună...
A, da, dar ei vor face, bănuiesc că vor face comunicarea la nivel național, să vedem dacă vor fi ceva dezbateri, ca să vă crească, că vedeți, ei dacă nu fac dezbateri la nivel național, nici nu vă cresc pe dumneavoastră în teritoriu.
E foarte adevărat, dar vă spun ce simt, este o percepție, nu e o percepție, e o evidență. În județul Gorj, PNL cu PSD sunt dispuși să facă tot felul de înțelegeri prin consiliile locale împotriva USR. E o metodă din asta animalică de autoprotecție. Ei simt că există ceva nou pe scena politică care le mai mută voturile. Avem atâtea situații în județul Gorj, unde PNL ar putea face majoritate cu USR, și unde preferă pe cei de la PSD.
Păi am văzut. Am văzut.
Păi și atunci povestea asta cu aceeași mizerie, ei se supără că noi le tot spunem și că oamenii le tot spun. Dar despre asta e vorba. Cum e normal ca la Cărbunești să aibă PSD majoritate singur și să facă alianță cu să dea viceprimarul la PNL? Și sunt situații din astea în multe alte localități. Celor de la PNL le-am propus varianta cu viceprimar la Motru în schimbul Mătăsarului. Nu se simtizez prea tare pentru că se înțeleg cu cei de la PSD și se ascund în spatele faptului că votul e secret.
Spune Dan Vâlceanu, avem un interviu, o să-l difuzăm mai târziu, că o să discutați zilele viitoare, că nu e, că e deschis la discuții cu SR, că ați avut o discuție telefonică și urmează să aveți o întâlnire pentru aceste majorități. Deci... poate nu e totul pierdut.
Eu sper totuși ca lucrurile să fie înțelese că varianta cu PSD nu mai e o opțiune pentru dezvoltarea acestui județ și că dincolo de calculele acestea politice pentru a mulțumi un anumit coleg de partid sau un alt coleg de partid are o semnificație mai mare ce poate livra acea echipă localităților respective. Și dacă există deschidere spre treaba asta, noi o spunem public. Ce vă spun dumneavoastră, îi spun și lui și spun și oricui altcuiva.
Bine, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Radu Miruță, președintele USR Gorj. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru atenție!
Interviurile Infinite FM.